jenë në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Gjyqtarët kosovar kanë nevojë për mbrojtje policore pasi përballen me kërcënime të shtuara. Strategjia për veriun nuk ka gjasa të pranohet nga serbët, ton politikanët serb të Kosovës. Nën presidenti Biden kritikon Izraelin gjatë ditës takohet me udhëhecit palestinez. Në minutat e këtij emisioni do të ndjeni edhe me pasqyrën e shtypit Kosovës, por fillimisht në vazhdim le të ndjekim lajmet. Jerusalem, nën presidenti amerikan Joe Biden takohet sot në Bregun Perëndimor me udhëhecit palestinez. Takimi vjen një ditë pas lajmit të publikuar nga qeveria e Izraelit për ndërtimin e 1600 shtëpive të reja për hebrejt në Jerusalemin lindor. Ky fundi qihet si kryeqyteti i shtetit të ardhshëm palestinez. Biden ka dënuar vendimin e Izraelit duke theksuar se një hap i tillë minon besimin që nevojitet palëve për të rifilluar bisedimet jo të drejtë për drejta. Në shenjë pakënaqësi me hapin e qeverisë izraelite, Biden arriti 90 minuta me vonesë në darkën e shtruar për ndër të nga kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu. Edhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka dënuar vendimin e Izraelit, duke theksuar se vendbanimet të tilla janë të paligjshme sipas të drejtës ndërkombëtare. New York, një treta e gazetarëve të burgosur në botë gjenden në Iran. Sipas raportit të Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve, deri në shkurt kishte informacione se në Iran 52 gazetar mbaheshin në burg. Joel Simon, drejtuesi i komitetit, theksoi se Irani po hyn në një gjendje të përhershme shtypje ndaj medias. Ai shtoi se qeveria iraniane do ta humbas luftën kundër informacionit, por theksoi se gazetarët iranian po paguajnë një çmim shumë të lartë. Canberra, një nga militantët më të kërkuar në Azin Juglindore, është qelluar për vdekje, bën të ditur presidenti indonezis. Kryetekniku i bombave për jetin terroriste Jemaah Islamia, një nga autorët kryesor të sulmit në Bali në vitin 2002, është vrarë të martën, tha presidenti indonezis para parlamentarëve australian. Ka sulmi i vitit 2002 në Bali, humbën jetën 202 persona, shumica turist perëndimor. Islamabad, së paku 5 persona janë vrarë nga një sulm ndaj zyrave të organizatës humanitare World Vision në Pakistan. 5 viktimat janë punonjës të kësaj organizate. Besohet se autorët e sulmit janë militantët islamik. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Iliriana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek lufta kundër korrupsionit. Kemi pasur së fundi krimin e një task force nga ana e qeverisë, por edhe deklarata tash pra nga ana e shefit të zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith. A komentohen këto zhvillime në shtypin e ditës e nëse po, si?
Po, Iliriana, duke komentuar deklarimet veçmas të zotit Fajt, e përditshmja zëri thekson se shefi i ICO-s në vend të paraqitjes në media do t'i ndihmonte shoqërisë kosovare nëse do të trimëronte dhe mbështeste prokurorët, gjykatësit dhe policët ndërkombëtare vendës për identifikimin e qeveritarëve të korruptuar për cilët fletë dhe përsjellën e tyre para drejtësisë. Gazeta po ashtu ka vënë pas alarmi zotit Fajt, do të arrijë tek gjithë investorët që synojnë sjelljen e kapitalit të tyre në Kosovë, të cilët tani janë tutje me siguri që do të mendojnë nëse ia vlen të angazhohen në këtë vend. Lidhur me këtë temë, përditshmja tjetër koalitore sjell lajmin se lufta e paralajmëruar kundër korrupsionit do të nisë brenda kabinetit qeveritar. Burimet gazetës kanë thënë se faktori ndërkombëtar ka kërkuar nga kryeministri Hashim Thaçi shkatkimin e njërit nga ministrat. Gazeta thekson se dosjet që kryeministri Thaçi është treguar nga shërbimi inteligjent i një shteti antar i Quintit përmban të dhënat mjaftueshme për argumentuar 10 miliona euro keq përdorime të ministrit në fjalë. Liriana?
Zenel, duke mbetur pikërisht tek qeveria e Kosovës, është folur shpesh dhe shumë për ndryshime në kabinetin qeveritar. A ka gjasa për diçka të tillë sipas mediave?
Gjithnjëherë sipas përditshme se Ekspres në fund të javës së ardhshme pritet të bëhen ndryshime në qeverinë e Kosovës. Burimet gazetës kanë thënë se partnerët e koalicionit aktual qeverisës janë në përfundim të konsultave për ndryshimet në qeveri. Një zyrtar i lartë i qeverisë ka thënë të përditshme se Ekspres se procesi i reformatizimit aktualisht po pret vetëm përfundimin e zgjedhjeve në komunën e Gjilanit. Si sipas ekspresit, paktën 4 ministra pritet të shkarkohen dhe sipas gjitha gjasave 2 do të jenë të njëjtit subjekt koalicionit dhe 2 të tjerë të partnerit tjetër në koalicion. Por, procesi i informatizimit do të prekë edhe shumë zëvendës ministra, sigurisht që do të ketë edhe lëvizje të ministrave nga njëri dikaster në tjetër infeksion ministrash në këtë temë përditshmja ekspres. Liriana?
Dhe krejt në fund të kse pasqyre shtypizën e lë çdo të veçosh me interes për dëgjuesit.
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin lidhur me konferencën rajonale në Brdo të Slovenisë. Gazeta zekson se zemërimi i Serbisë për një përfaqësim të mundshëm të Kosovës si shtet në këtë konferenci ka stresuar organizatorët e ngjarjes, për çfarë arsye kryeministri i Slovenisë mësua këtë javë Prishtinës për të marrë pajtimin e homologut kosovar që tjetë pjesë e këtij bashkëbisedimi të rëndësishëm të vendeve të rajonit. Por gazeta zekson po ashtu se formati i përfaqësimit mund të jetë i papërshtatshëm për Republikën e Kosovës. Duke vënë pas se Kosova në ngjarjet e tilla duhet të përfaqësohet si shtet dhe kurse si ndryshe, e përditshmja Kosova sot tekson se konferenca rajonale BRD-s është e dobishme për Prishtinën zyrtare vetëm nëse përfaqësohet si e tillë, përndryshe si ia vlen rruga deri në Sloveni.
Zanel, të faleminderit, të nderuar dëgjues, ndoqët për mbledhjen shtypi të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Ndryshojmë temën e informacioneve, pavarësisht se strategjia për veriun e Kosovës mund të ndikojë në ndryshimin dhe përmirësimin e jetesës e njerëzve, plani do të jetë i vështirë i pranuar për serbët. Kështu vlerëson Dragiša Krstović, politikan nga veriu i Kosovës, pas vendimit të qeverisë në Prishtinë për themelimin e grupeve punuese për zbatimin e kësaj strategjie. Nga Prishtina u siti sjell korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zbatimi strategjisë së qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare për integrimin e veriut të Kosovës është i papranueshëm për serbët e kësaj pjese, sidomos për shkak të konotacioneve politike të cilat bart në vetë kjo strategji. Kështu vlerësojnë politikanët serb të Kosovës veriore pas vendimit të qeverisë së Kosovës për themelimin e 6 grupeve punuese për zbatimin e kësaj strategjie në teren. Dragiša Krstović, politikan serb nga veriu i Kosovës, thotë se zbatimi i strategjisë do të përballet me mjaft vështirësi.
Që to dosta teško ići. Bez obzira koliko će to objektivno i suštinski promeniti život ljudi na ovom prostoru i poboljšati život na ovom prostoru.
Mendoj se kjo çështje do të jetë mjaft e vështirë, pavarësisht se sa objektivisht dhe thelbësisht do të ndikojë në ndryshimin dhe përmirësimin e jetesës së njerëzve në këtë hapësirë. Kjo do të jetë e vështirë për shkakun e thjeshtë se serbët në veri të Kosovës janë në disa rrethana dhe kushte tjera në krahasim me serbët në anën jugore të Lumit Ibërtha Krstović, duke shtuar se serbët në veri të Kosovës nuk pajtohen me mundësinë e ndarjes së Kosovës nga Serbia. Ai theksoi se zbatimi i strategjisë do të jetë i vështirë dhe në rast se qeveria e Kosovës do të jetë, siç tha ai, të jetë e kujdesshme dhe e vëmendshme që ta bëjë këtë në mënyrë skajshmërisht të butë dhe të sofistikuar. Ndërkaq Milan Ivanovic nga Këshilli Kombëtar Serb në veri të Kosovës vlerëson se qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare po përpiqen që në grupet punuese për zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut të inkuadrojnë edhe serbët. Por sipas tij këto përpjekje do të rezultojnë të pasuksesshme.
Jedan broj serba napušta te takozvane radne grupe za implementaciju. Serbi se nalaze i van područja Mitrovice, nema dovoljan broj serba u Mitrovici.
Një numri serbëve po i braktis grupet punuese për zbatimin e strategjisë. Ata po gjejnë serbë dhe jashtë Mitrovicës sepse nuk kanë numër të mjaftueshëm të serbëve për t'i plotësuar zbrazëtirat. Kjo sigurisht se nuk do të jetë suksesshme. Asgjë nuk mund të bëhet me njerëz të cilët nuk gëzojnë besimin e popullit të tyre. Tentimet e tilla vetëm sa mund ta komplikojnë situatën, tha Ivanovic. Ndryshe grupet punuese për zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut të Kosovës do të punojnë në çështjet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, vendosjen e dialogut dhe pajtimit ndërtnik, zhvillimin ekonomik dhe social, decentralizimin, shtrirjen e shërbimeve publike dhe komunikimin. Krstović thotë se disa çështje parimisht mund të jenë të dobishme për serbët në veri, nëse përjashtohen ato që kanë konotacione politike.
Jedino ovaj segment koji se tiče ekonomskog razvoja i eventualno i pomirenje može recimo da bude prihvatljivo kao nešto što treba.
Vetëm segmenti që ka të bëjë me zhvillimin ekonomik dhe eventualisht edhe pajtimi mund të jenë si diçka të pranueshme, megjithëse edhe lidhur me këto segmente do të krijohet diferenca në mes një numri të njerëzve për të cilët do të jenë të pranueshme dhe një numri të tjerëve për të cilët nuk do të jenë të pranueshme. Kjo do të shkaktojë të ashtu quajtura xhemba politik në mes këtyre grupeve të ndara. Unë mendoj se kjo nuk është e mirë, por kryesisht do të jetë vështirë, tha Krstović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se kërkohet mbrojtja institucionale gjyqtarëve pasi ata jo rallëherë ballafaqohen me kërcënime. Antonoka nga Gjykata e Qarkut në Prishtinë thotë se deri më tash nuk është insistuar në mbrojtje, por ajo mungon. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Erton Konushevci.
Për shkak të ndjeshmërisë së punës, gjyqtarëve të Kosovës jo rallëherë u ndodh të përballen me kërcënime të ndryshme që mund t'u avën madje edhe jetën në rrezik. Por informacionet e fundit nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës flasin për mbrojtje eventuale të tyre nga ana e policisë së Kosovës. Kryetarja e këtij këshilli, Liri Osmani, thotë se tashmë ka filluar të shqyrtohet mundësia që gjyqtarëve të cilët punojnë me raste të rënda, por edhe të tjerëve, t'u ofrohet mbrojtja nëse ata e shohin të domosdoshme.
Ju e dini se me cilat lënd mirën gjyqtarët dhe prokurorët tanë, natyrisht që mbrojtja është nevojshme, pa marrë parasysh për paraqitet kërkesa apo jo, ajo mbrojtje duhet të ekzistojë dhe duhet t'ju ofrohet në mënyrë që edhe opinioni ta dinë se gjyqtarët i mbrojnë organi i cili është kompetent rast është Këshilli Gjyqësor i Kosovës.
Në kuadër të angazhimeve në këtë drejtim, zonja Osmani paralajmëron edhe mbajtjen e takimeve me zyrtarët e misionit të Ulexit dhe ata të policisë së Kosovës në mënyrë që të përshpejtohet rregullimi i kësaj çështje.
Çështja e mbrojtjes është një çështje shumë e rëndësishme, nga shkaku se ka ndodhur disa ekstese në për gjykatë dhe në prokurori. Këtë çështje e kemi shqyrtuar në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe unë mendoj se duhet të arrijmë të nënshkrymë një memorandum me policinë e Kosovës që në rastet kur gjyqtarët ose prokurorët kërkojnë mbrojtje që ne atyre t'ju sigurojmë, dhe më thonë me një person i cili duhet të mbrojë gjatë punës edhe pas punës nëse paraqitet nevoja.
Edhe kryetari i gjykatës së qarkut në Prishtinë, Anton Nokaj, e konsideron të nevojshme mbrojtjen e gjyqtarëve. Nokaj thotë se një çështje e tillë duhet të merret më seriozisht edhe nga ana e institucioneve kosovare, pasi sipas tij rreziku për gjyqtarët është gjithmonë i mundshëm.
Ne nuk kemi insistuar që ta kemi mbrojtje të tillë, por ajo mungon. Nuk kemi insistuar se vetë dishim se ajo është me shpenzime, bukur e ndërlikume, duhet një numër i konsiderueshëm i njerëzve të sigurimit, kam fjalën të policisë.
Noka insiston sidomos në mbrojtjen e gjyqtarëve të cilët merren me raste të rënda, ndonse pohon se mbrojtja është e nevojshme për të gjithë, sidomos kur rreziku sipas tij është evident.
Në çfarë nivel ka nevojë, po sidomos në qarqë që si prokurori, si gjyqësi, do si prokuror, si gjyqtarë, që kanë raste të rënda, kishë më qenë shumë mirë apo si preventive mirë që të mirën masa të sigurisë.
Si dhe që dhjetë, mbrojtja e veçantë të gjyqtarëve konsiderohet si pozitive në mbarvajtjen e punës së tyre, të cilët në disa raste kanë rënë prej sulmeve të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllet e emisionit ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Gjyqtarët kosovarë kërkojnë mbrojtje policore pasi përballen me kërcënime të shtuara. Strategjia për veriu nuk pranohet nga serbët, përsërisin politikanët serb të Kosovës. Nën presidenti amerikan Biden kritikon Izraelin gjatë ditës sa i takohet me udhëheqësit palestinez. Irani është kthyer në burgun më të madh për gazetarët, thonë organizatat ndërkombëtare. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.